Sura ya pili, mstari wa kwanza. Kisha mbingu na nchi zilimalizika, na viumbe hai vyote vilivyojaza mbingu na nchi. Mstari wa pili. Siku ya saba, Mungu alifikia mwisho wa kazi yake ambayo alifanya, na kwa hiyo alipumzika siku ya saba kutoka kwenye kazi yake yote. Mstari wa tatu. Na Mungu akaibarikia siku ya saba, na akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo alipumzika kutoka kwenye kazi yake yote pia ambayo aliifanya katika uumbaji. Mstari wa nne. Haya yalikuwa ni matukio ya husuyo mbingu na nchi wakati vilipoumbwa, katika siku ambayo Yawe Mungu aliumba nchi na mbingu. Mstari wa tano. Hapakuwa na msitu wa shambani uliokuwa katika nchi, na hapakuwa na mmea wa shambani uliokuwa umechipuka, kwa kuwa Yawe Mungu alikuwa hajasababisha mvua kunyesha juu ya nchi, na hapakuwa na mtu wa kulima ardhi. Mstari wa sita. Lakini ukungu ulinuka juu kutoka kwenye nchi na kutia maji uso wote wa ardhi. Mstari wa saba. Yawe Mungu aliumba mtu kutoka mavumbi ya ardhi, na akampulizia puani pumzi ya uhai, na mtu akawa kiumbe hai. Mstari wa nane. Yawe Mungu aliotesha bustani upande wa mashariki katika Edeni, na pale akamweka mtu ambaye alimuumba. Mstari wa tisa. Kutoka ardhini Yawe Mungu alifanya kila mti wote ambao unapendeza na ni mzuri kwa chakula. Hii ni pamoja na mti wa uzima ambao ulikuwa katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mstari wa kumi. Mto ukatoka nje ya Edeni kuitia maji bustani, na kutoka pale ukagawanyika na kuwa mto minne. Mstari wa kumi na moja. Jina la ule wa kwanza ni Pishoni. Huu ni ule ambao unatiririka kupitia nchi yote ya Havila, ambapo kuna dhahabu. Mstari wa kumi na mbili. Dhahabu ya nchi ile ni nzuri, pia kuna bedola na jiwe shohamu. Mstari wa kumi na tatu. Na jina la mto wa pili ni Gihoni. Huu unatiririka kupitia nchi yote ya Kushi. Mstari wa kumi na nne. Jina la mto wa tatu ni Hidekeli, ambao unatiririka mashariki mwa Ashuru. Mto wa nne ni Frati. Mstari wa kumi na tano. Yawe Mungu alimtoa mtu na kumweka ndani ya bustani ya Edeni kuilima na kuitunza. Mstari wa kumi na sita. Yawe Mungu alimwagiza mtu akisema, kutoka kwenye kila mti wa bustanini waweza kula kwa uhuru. Mstari wa kumi na saba. Lakini kutoka kwenye mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa kuwa siku utakayokula kutoka katika mti huo utakufa hakika. Mstari wa kumi na nane. Kisha Yawe Mungu akasema, sio jambo jema kwamba mtu huyu lazima awe peke yake, nitamfanyia msaidizi anayemfaa. Mstari wa kumi na tisa. Kutoka ardhini Yawe Mungu akafanya kila mnyama wa kondeni na kila ndege wa angani, kisha akawaleta kwa mtu huyu aone angewapatia majina gani. Jina ambalo mtu huyu alimwita kila kiumbe hai, hili ndilo lilikuwa jina lake. Mstari wa ishirini. Mtu huyo akapatia majina wanyama wote, ndege wote wa angani na kila mnyama wa mwitu, lakini mtu mwenyewe hapakuwa na msaidizi wa kumfaa yeye. Mstari wa ishirini na moja. Yawe Mungu akaleta usingizi mzito wa mtu huyu, kwa hiyo mtu huyu akalala. Yawe Mungu akatoa moja wa ubavu wa mtu huyu na akapafunika pale alipokuwa amechukua ubavu. Mstari wa ishirini na mbili. Kwa ubavu huo Yawe Mungu alichukua kutoka kwa mtu huyu, akafanya mwanamke na kumleta kwa mtu huyu. Mstari wa ishirini na tatu. Mwanaume akasema, kwa sasa huyu ni mfupa katika mfupa wangu, na nyama katika nyama yangu. Ataitwa mwanamke, kwa sababu ametwaliwa katika mwanaume. Mstari wa ishirini na nne. Kwa hiyo mwanaume atawaacha baba yake na mama yake, ataungana na mke wake na watakuwa mwili mmoja. Mstari wa 25. Wote wawili walikuwa uchi, mwanaume na mke wake, lakini hawakuona aibu.